بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaanka ognahay heshiiska amniga ee dhaxmaraya dawladda saliibiyadda ee Mareykanka Suuudiga iyo Yuhuuda amniga magaalada Riyad oo lagu wareejinayo ciidamada Ameerikaan ah hadaba barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonaa falanqeyn ku saabsan arrimahaas iyo waxa ay ka dhigan yihiin Dawladda Colombia oo ku dhawaaqday inay jirtay xiriirkii kala dhaxeeyay maamulka Yuhuuda maamulka sahayinada oo wada qorshe ciidamo ka socda dawladaha dawaaqida carabeed loogu dirayo Qasa waxaad kala maanta Caalamul Yoom ku maqli doontaan warbixin ku saabsan maalintii ay saliibiyinta cuneen hilbaha dadkii deganaa magaalada Mucarratu Nu'maan ee dalka Suuriya hadaba Yurub miyey hilmaamtay taariikhdeeda qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee mar kale ku soo dhawaada Caalamul Yoom
bushra bushra bushra
tarnulakum kullama lah almasif laha
bushra bushra bushra
hubban linuril huda washawq hadiha qulna wa ya hin qad fahat ghawaliha
bushra bushra bushra
qulna shu'a'an min alaqmar nuhdiha
bushra bushra bushra
huna iltaqayna fa adha laylana falaqan
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مسبتي اه تاريخ دون ايكو بيغان تهاي شان الى باتن كبش شوال سندا كون افر بقول افرتن ايشن هجري مركله كسو دوادا برنامج كا عالم اليوم قضب كاوغو هرينا وحاو نقنيا دولادا مرايكنكا سعوديغا امامولكو غميستها يهودا ايا قرشينيا انو دحمرو heshiis amni iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan in amniga magaalada Riyad lagu wareejin doono ciidamada Ameerikaana hadaba arrimahaas iyo kuwa kale ayaan maanta barnaamijka ku falanqeyn doonaa waxaana soo dhaweynaya oo naga qayb galaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih soo dhaw bal waxa tafaasiil naga siisa heshiiskani qodobada uu ka kooban yahay iyo waxa uu ka dhigan yahay
bismillaah aad baad u mahadsantahay Suheyb xilli magaalada Qasa wali ay ka socdaan dagaalada aadka u xoogan ee u dhaxeeya ciidamada Yuhuuda Sahiyuniyada iyo xoogga muqaawmada Filistiiniyinta ee gumaad ba'an loo geysanayo shacabka magaaladaas ku dhaqan ay qaar ka mid ah dawladaha dawaaqida Carabta waxay u ruuleynayaan inay caadiyeeyaan xiriirka kala dhaxeeya maamulka Yuhuuda Sahiyuniyada ee maalmo ka hor waxaa soo baxay warar sheegaya in dawladda Saudiga iyo dawladda Saliibiyada Mareykanka ay kala seexan doonaan heshiis dhanka amniga ah iyo in la caadiyo cilaaqaadka u dhexeeya Yuhuuda iyo maamulka Aal Saud markii warkaas uu soo baxay waxa xaqiijiyay in lagu magacaabo Faisal bin Farhan oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Aal Saud hadaba warbaahinta Mareykanka ayaa tafaasiil buuxda waxay ka bixineysa bunooda iyo qodobada lagu heshiiyay heshiiskan iyo maslaxad u yahay maxa xilligan ku soo beegay muxuu ka bedeli karaa wajiga ee mandiqada loo bixiyay bariga dhexe oo ah meel si aad ah loogu loolamayo shabakada lagu magacaabo Bloomberg ee laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa soo gudbisay tafaasiisha juziga ah ee ku saabsan heshiiska dhanka amniga ah oo ay kala seexanayaan Mareykanka iyo Maxamed bin Salman ugu horeyn waxaa la sheegay in saddex qodob ee Google Dig u tahay heshiiskan ay kala seexan doonaan dawladda riidada Aal Saud iyo dawladda Saliibiyada Mareykanka saddexda qodob ee Google Dig waa waxa weeye koow in amniga magaalada Riyad ee caasimadda Saudiga lagu wareejiyo dawladda Mareykanka laba in dawladda Saudiga ay eelaamiso aqoonsiga maamulka Yuhuuda isla markaasna ay caadiiso ilaaqada kala dhaxeeya ee maamulka Yuhuuda Sahiyuniyada saddexdan qodob ayaa waxay gundhig u yihiin heshiiskan Bloomberg warbixintiisa wuxuu ku bilaabay in ugu horeyn labada dawladood heshiiskan ay u arkaan mid taariikhi ah marka loo eego waqtiga lagu soo beegay ciidamada Ameerikaanka ayaa la wareegi doona amniga magaalada caasimadda ee Riyadh. Tani waxay ka dhigan tahay in hawo yaraatay wax gobonimo iyo madax bannaani ah aysan ka jirin dowladaha dabadheelfada Khaliijka, dhulka jasiiradda Carabta, halkaas oo gacanta ku hayaan saliibiyiinta Mareykanka iyo Ingiriiska oo saldhigga waaweyn ku leh. Tani waxay ka dhigan tahay in dowladda Sacuudiga ay ku hor ku fayso shacabkeedii, ayna meesha ka baxayso hannaankii amniga sheegan jirtay, sababtoo ah caasimadda magaalada Riyadh amnigeedii ayaa lagu wareejinayaa shirkado calooshad u shaqaystayaal Ameerikaan ah. Haddii lagu wareejiyo amniga magaaladan, waxay ka dhigan tahay in dalkan ay ku sugan yihiin ciidamo shisheeye, islamarkaasna lagu dhaqayo xeerka madaxa amniga qaranka Mareykanka ee fadhigiisu yahay magaalada Washington. Dad badan waxay isweydiinayaan maxaa xilligan liidnaanta intaan la eg u soo jiiday dowladda Sacuudiga oo caasimadeedii ay amnigeeda ugu wareejinaysaa dowladda Mareykanka. Waxaa rumaysan yahay in Maxamed bin Salmaan uu ka cabsi qabo in inqilaab militari lagu sameeyo iyo in kacdoon shacabi ee uu la kulmo marka uu ka dhabeeyo tallaabooyinkiisa ee ashaada la dirka ah. Bin Salmaan ayaa sanadii 2017-kii wuxuu eelaamiyey waxa ugu magac daray aragtida 2030-ka. Aragtidaas waxaa ka mid ah in dhaqaalaha Sacuudigu hadda ku tiirsan shidaalka iyo naftada kasoo burqata waddankaas ee laga bedelo loona bedelo dhanka dalxiiska waxay ugu yaraan iyo dhismaha hoteelada waddanka la soo geliyo gaalada dunideeda caleedeeda ku dhaqan iyadoo aan la kala soocin. Ninkan runtii wuu dareemay in dadka ku dhaqan dhulka xarameynka mashruucaas uusan ka gadmaynin, sidaas daraaddeed wuxuu rabaa in awood milatari uu adeegsado. Qaar ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Riyadh hadda waxaa ruqsad loo siiyey in khamriga ay geedi karaan. Meelaha qaar dacaarada ayaa fasax loo siiyey, laakiin weli wuu is xakameynayaa. Waxaa rumaysan yahay in sanadada soo socda fisqiga iyo fasahaadka xarkaha ay kaga goosan doonaan waddanka Sacuudiga. Sidaas daraaddeed wuxuu u baahan yahay, baa la yidhi, ciidamo gaala ah oo sugo amniga goobahaas fulshiga lagu sameynayo. Haddii aan qoraansano qodobada kale ee heshiiska ku xusan, waxaa ka mid ah in dowladda Sacuudiga ay joojiso amba ay yareyso adeegsiga aaladaha teknolojiyadda kaga yimaada waddanka Shiinaha. Mareykanku wuxuu doonayaa in suuqyada waddanka Sacuudiga uu siiyo shirkadiisa waaweyn ee soo saara taleefanada iyo qalabka teknolojiyada sida kuwa amniga lagu sugo oo kale, taasoo fursad u siinaysa dowladda Mareykanka shirkadaheeda ganacsiga in dhaqaalo bilyanis ah ay soo geliyaan dhulka xarameynka. Waxaa la saadaalinayaa in haddii Bin Salmaan u dhaqan geliyo qorshaha aragtida 2030-ka, waddanka ay imaan doonaan malaayiin gaala ah, goobo dalxiis laga furi doono, magaalooyin la dhisi doono, qalabkaas teknolojiyada ay dadku isticmaalayaan. Mareykanku ma doonayo in Shiinaha laga soo dhoofiyo, wuxuu rabaa in isagu uu keeno. Heshiiskana qayb ay ka tahay taasoo ka dhigan in si qasab ah Maxamed Bin Salmaan looga saxiixayo in dhaqaalaha iyo amniga waddanka loogala wareego. Qodobka saddexaad heshiiskan ku xusan waxaa weeye in Sacuudiga si duuduub ah uu caadiyeeyo cilaaqaadka kala dhexeeya Yuhuudda. Bloomberg wuxuu leeyahay Biden iyo Bin Salmaan markay heshiiska saxiixaan, Benjamin Netanyahu waxay khiyaar u siin doonaan in heshiiskan uu daraf ka noqdo ama bannaanka uu ka joogo, laakiin ala Sacuud ay ku qasbanaato inay iclaamiso caadiyeynta cilaaqaadka Yuhuudda iyo in labada dowladood si hadalka loo dhigay ay safaarada isdhaafsadaan. Wuxuuna Sacuudigu noqonayaa mid ka mid ah dowladaha kiyaanka Sayuuniga oo ictiraafaya inuu yahay dowlad dhabaa, taasoo meesha ka saareysa qadiyadda Falastiin. Waxaa wararka hordhaca ay sheegayaan in si loo dardargeliyo heshiiskan, durbadiiba Biden uu bilaabay in cadaadis uu saaro Benjamin Netanyahu, kuna cadaadiyo inuu joojiyo ugu horeyn howlgalka cagmarinta ah ay Yuhuudda ay u qorsheynayaan mandiqada Rafax oo ay ku barakaceen dadkii deganaa magaalada Gaza. Tallaabta labaadna ay tahay in Benjamin Netanyahu uu aqbalo heshiis xabad joojin iyo maxaabiis sawadaarsi ah oo uu la galo kooxaha muqaamada, si tartiib tartiib ahna ciidamada Yuhuudda ay kaga soo baxaan jiida Gaza. Howlgalka duufaanta Al-Aqsa wuxuu wiiqay, dibna u dhigay in dowladaha dabaqyada Carabta ay u soo ruucleeyaan caadiyeynta cilaaqaadka kala dhexeeya Yuhuudda Sayuuniyadda. Ila wareedyo diblomaasiyadeed waxay sheegayaan in sanadkii lasoo dhaafay dabayaaqadiisa Mareykanku uu qorsheynayay in heshiiskan amni uu la saxiixdo dowladda Sacuudiga, laakiin howlgalka duufaanta Al-Aqsa ayaa dib u dhigay oo cagta ku dhuftay dhammaanba masaacidi Maxamed Bin Salmaan iyo Biden. Howlgalkani wuxuu tusiyey dadka muslimiinta ee ku dhaqan mandiqada loo bixiyay bariga dhexe in Yuhuuddu ay jilicsan yihiin, muqaamaduna awoodday u leeyihiin in dhabarka ay ka jabiyaan ciidamada Yuhuudda. Taas waxay sababtay in Bin Salmaan xoogaa uu dib u gurto. xukuumadda Riyaad ayaa la sheegay in Biden ay shardi kaga dhigtay inta aan la gelin heshiiskan ka hor in xaaladda dagaalka u dhexeeya muqaamada Filistiin iyo ciidamada Yahuudda la dejiyo, Yahuuddana ka soo baxaan magaalada Gaza kadibna heshiiskan la saxiixo. Duulmaasiintu waxay si aad ah isku weydiinayaan maxaa shardi ka dhigaya heshiis u dhexeeya laba dowladood oo madax bannaan in lagu xiro dowlad kale arrimaheed oo loola jeedo maamulka Yahuudda Saayuuniyadda. Waxaan ognahay in Yahuudda bariga dhexel lagu deegaameeyey meesha ay ku hayaan dowladaha Saliibiinta, gaar ahaan Ingiriiska iyo Mareykanka. Mar walba tallaabta uu qaadayo Mareykanka wuxuu u fiiriyaa heshiiskan dan ma u yahay Yahuudda, mise haddii uu Yahuudda dan u yahayna qalinka ayuu ku duugaa, haddii uusan dan u hayna uu ka tagaa. Donald Trump, madaxweynihii hore ee Mareykanka, wuxuu ku guuleystay in dowlado badan oo kamid a kuwa dabaqyada carabta uu hooskeeya Yahuudda Saayuuniyadda, waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta, Bahrain, Almaqrib iyo dowladda Suudaan oo hadda qarka u saaran inay dhacdo kadib markii dagaalo sokeeyey ay ka dhex bilowdeen dagaal ogeyaasha ku loolamayo talada waddanka. Falanqeyaashu waxay sheegayaan in heshiiskan amni ee dhex maraya Sacuudiga iyo Mareykanka uu xoojinayo nufuudda Ameerikaanka ee mandiqada loo bixiyay Bariga Dhexe, meeshana uu ka saarayo awoodda dowladda shiicada Iiraan iyo dowladda Shiinaha oo sanadeedii lasoo dhaafay si aad ah u kulaalayay awoodda Mareykanka ee mandiqada loo bixiyay Bariga Dhexe. Bariga Dhexe, marka aad maqasho, xooggiisu waa dowladaha dhaca mandiqada Jasiiratul Carab iyo Shaam oo si aad ah loogu loolamo ahna mandiqad taariikh soo jireen ah u leh inay ku loolamaan Saliibiyiinta iyo Muslimiinta. Caqabadaha heshiiskan in la saxiixo amba la fuliyo hortaagan waxaa ka mid ah baa la yidhi golaha Kongareska Mareykanka oo si aad ah ugu kala qaybsan arrimaha ku aadan in Sacuudiga la siiyo hub casri ah. Haddii aan dib ugu soo laabano bandiga koowaad oo ah in amniga magaalada Riyaad lagu wareejiyo dowladda Mareykanka, waxaa ku lamaansan in Mareykanku uu si aan kala reeb lahayn hubka casriga uga iibinayo nidaamka Maxamed bin Salmaan ee rigdada ah. Tani waxay iyana faa'iido kale u leedahay Mareykanka oo suuqyadiisa hubka iyo midka tiknoolojiyadda intaba u iibgeynaya Sacuudiga lacago malaayiin triliyoon ah ayna Sacuudigu ku bixin doonaan soo iibsashada hubka iyo tiknoolojiyadda Mareykanka. Haddiiba amnigii magaalooyinka waaweyn ee Sacuudiga lagu wareejinayo Mareykanka, waxaa kaloo idina isweydiin mudan hubkani muxuu u tarayaa Sacuudiga oo kaga soo iibsanaya Mareykanka. Waxaa la saadaalinayaa in tani ay tahay qorshe fog oo Mareykanku ku doonayo in qasnadihiisa maaliyadda uu ku soo dhaco hantida Muslimiinta ee dhulka xarameenka. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha Kongareska Mareykanka waxay muujiyeen ololkay ka qabaan in Maxamed bin Salmaan uu ku soo dhawaado dhanka iyo aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo, iyagoo ku tilmaamay nin gacmihiisa dhiig ka daadanayo isla markaasna caburiyo kooxaha mucaaradka. Waxay tusaale u soo qaateen falkii bahalnimada lahaa ee bin Salmaan u geystay nin saxafi ah lagu magacaabi jiray Jamaal Khashoggi, ninkaas oo si aad ah kaga gadnaa siyaasadaha reer galbeedka isla markaasna u sacyin jiray waxa loogu yeero dimuqraadiyadda in lagu faafiyo dhulka jasiiradda carabta. Waxaa sida aadka loo saadaalinay waxay tahay runtii haddii heshiiskan uu dhexmaro Maxamed bin Salmaan iyo Joe Biden, waxaa wejiga ka sii faydmi doona xumaanta xukaamta ee dabaqyada xoogga ku heysta caalamka Islaamka, gaar ahaan dowladaha Khaliijka Carabta. In ka badan 30 sanadood ay sheeganayeen inay yihiin dowlado madax bannaan isla markaasna leh awood military, dhaqaalihii dadka ka aruuriyeen ayaan hub ku soo iibsanayeen. Sidaas oo ay tahayna hadda ayay amnigii magaalooyinka waaweyn waxay ku wareejinayaan ciidamo Saliibiyiin asal ah. Hore waxaynu ogeynay in saldhigyo waaweyn ciidanka Mareykanku ay ku lahaayeen wadamada Sacuudiga, Bahrain, Kuwait, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. Saldhigyadaasna waa meelaha ugu daran ee lagu duulo Muslimiinta ka jihaadisa Afghanistan, Soomaaliya iyo mantiqada saaxilka ee qaaradda Afrika. Waxaana xusid mudan in ka badan 30,000 oo ka mid ah culimada dhulka xarameenka xabsiyada lagu guray. Howlgallada lagu raafay culimadan wuxuu hordhac u ahaa falalkan foosha xun ee bin Salmaan uu geysanayo ah in dhulka xarameenka amnigooda uu ku leejiyo dowladda Saliibiyadda Mareykanka. 2030 inta aan la gaarin ka hor ayuu bin Salmaan wuxuu qorsheynayaa inuu dhiso magaalooyin loo khasis yeelay Yahuudda Saayuuniyadda, magaalooyin lagu tamashleeyo reer galbeedka loogu talagalay, iyo hoteello waaweyn oo lagu iibiyo khamriga dacaaradana lagu faafiyo. Arrimahaas ayuu doonayaa baa leeyahay in ciidamo ka socdo FBI-da Mareykanka iyo kuwo kale oo booliis Ameerikaan ah amniga dadka gaalada iyo fusuqada halkaas ku tumanaya ay ilaaliyaan.
Waa hagaag aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariye Maxamed Xasan Al-Faatix
oo falanqeyn ku sameeyay heshiis amni oo la sheegay inuu dhaxmari doono maamulka gumeystaha yahuuda dawladda Saudiga iyo dawladda Mareykanka. وهجاج إمي كان واحد كسر دواتان حبنتي ورجيسدا على بوح حبنتان هل كان كسر جديا ماهر محمد إلياس عبد الله
سويباد بدوم هاسنت هاي دقيستيال وحاد كسو دواتان حبين تورجيس يدا عالم كا وحبين مان الله هوان كفاقدنا دعذوين كاي وحكا قران قار كمد اه ورجيس يدا كسو بحاد دونيدا ماهر محمد سو دوو وحادينا سوقا بطا قار كمد اه ورجيس يدا حيقادن كاقا
ودوم هاسنت هاي ورالك إلياس ورجيس كا اوغوه الرئيا ايان دقيستياشي انا اسوقا بنينو ورجيس كا الخليج افدقيسو يهي امارات كا عربتا waxuu wargeyskan Ilyaas oo daabacay maqaal uu ka diyaariyay abaabulka ardayda wax ka dhigta jaamacadaha ee ku sii fidaya daafaha dunida kaasi oo ay ku garab istaagayaan Falastiiniyiinta reer Gaza ee dibanaha u ah dulmiga maamulka Saayuuniyada ee dibadbaxyada ku sii fidaya dunida ee ka soo bilowday jaamacadaha Mareykanka ayuu wargeyska Al Khaliij sheegay inay ku soo beegmeen maalin uun kadib markii Joe Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka uu ku baaqay in gacan bir ah ay booliskiisu ku qabtaan ardayda jaamacadaha Mareykanka. Wargeyska ayaa Ilyaas oo sheegaya in kacdoonka jaamacadaha uu markan gaaray dalalka Faransiiska, Canada, Switzerland, Australia iyo Mexico, halkaasi oo laga dareemayo buu yiri abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay ardaydu ku dalbanayaan in lagu soo afjaro duqeymaha Yahuuda ee bishii toddobaad garaacaya marinka Gaza. In dalka Mareykanka oo waa halka uu abaabulka ardaydu ka soo bilowday ayuu sheegay wargeysku inay weli ardaydu yihiin kuwa halkoodii ka sii wada ka dhiidhinta falalka guracan iyo ficilada foosha xun ee maamulka gumeysuhu uu kula kacayo ehelkeena reer Gaza. Xilli madaxweynahooda oo muddo dheer ka aamusnaa kacdoonkaasi uu Khamiistii lasoo dhaafay soo dhawaaqay isaga oo faray ciidanka booliiska inay soo gebagabeeyaan kacdoonka ardayda. En Ilyaas oo hadalka Joe Biden ayaa yimid kadib markii ciidanka booliiska ay burburiyeen xeryo ay dhisteen ardayda jaamacadaha ee taageersan Falastiiniyiinta. Ardayda jaamacadahaasi waxaa Ilyaas oo ka mid ah jaamacadda California ee ku taal Los Angeles, halkaas oo ay ciidamada booliisku ku xireen 19 arday ah. En jaamacadaha magaalada Beirut ayuu sidoo kale wargeyska Al Khaliij sheegay inay ka bilowdeen kacdoonka jaamacadaha ee looga soo horjeedo qumaadka Yahuuda, sidoo kalena lagu garab istaagayo ehelkeena reer Gaza. Wargeyska kale ee noo xiga Ilyaas oo waa New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka waxa uu daabacay warbixin uu kaga hadlayo in xukuumadda Yahuuda ay ka shaqeynayso qorshe ay ku doonayso maamulka Gaza in loo qaybiyo dhowr dowladood oo Carab ah. Magaaladan ayuu qorshuhu yahay in loo qaybiyo qaybo ay ka talinayaan Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar, taasi oo ka dhigan in ciidamada dalalkooda ka socda oo Mareykanka uu weerinayo in la geynayo gudaha Gaza. Ujeedda ay arrintan Yahuuda ka leeyihiin ayaa lagu sheegay Ilyaas oo sidii ay ku gaari lahaayeen Sacuudiga inay la yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed. Tallaabadani lama oga sida ay u soo dhaweyn doonaan kooxaha muqaawamada, laakiin dalalka Carabta iyo xitaa kooxda midigta fog ee Yahuuda ayaa gadaal ka riixaya qorshahan. Xilli Yahuuda ay ku andacoonayaan in qorshahan oo si hoose uu uga shaqeynayo xafiiska Netanyahu in uu yahay mid xal u noqon kara dhiigbaxa Yahuuda ku haysta marinka Gaza.
En maahir waad baad u mahadsan tahay. Haddii aan dhankayga u soo jalleecno saxiifada ugu horeysa ay gacantiidu soo qabanayso wadasan oo ka soo baxda dalka Ingiriiska, waxay daabacday maqaal ay uga hadlaysa saameynta ay dhaliyeen roobabka guga ee ka daaya qaybo ka mid ah South America. Dalka Brazil waa meelaha ay ka dhaliyeen khasaaraha ugu xoogan waxaan muddo kooban gudaheeda nafta ku waayay 12 ruux oo Brazilian ah halka ay ku barakeeyeen kumanaan kale oo hadda qaarkood aanan awoodin inay helaan meel ay gabaad kaga dhigtaan dhadada dhacaysa xilliyada dambe ee habeenkii. Dalka Brazil, gaar ahaan gobolka Rio Grande, waa meelaha ay sida aadka ah kaga da'een roobabkan, waxaana halkan soo dumay buundo dhisnayd muddo sanado ah oo ay adeegsan jireen dadkii iyo gaadiidkuba. Waxaa gobolkan ku dhintay ilaa 39 qof, halka meehro laga cabsi qabo inay tirada dhimashadu gaarto ilaa 70 ruux. Waxaana midan lagu tilmaamay masiibadii ugu darnayd ee uu gobolkan diiwaangeliyo muddo sanado ah. Mid ka mid ah muuqaalada laga soo duubay gobolka Rio Grande iyo halka ay buundada ka duntay ayaa muujinayay xaddiga roobabka da'ay, iyadoona la arkayay gawaari dul hayhaabaysa biyaha halka kuwa kalena ay hoos u daadageenba. Waxaana intaasi sii dheer in dhismayaal ku yiilay hareeraha buundada ay iyaguna soo dumeen, waxayna intooda badan ku daateen gudaha webiga. Wadamo badan oo ka mid ah caalamka ayay saameyn xoogan ku yeesheen roobabka guga. Haddii aan egna bariga Afrika oo kale, waxaa ka mid ah dalka Kenya oo ay naftu waayeen in ku dhow ilaa 200 oo Kenyan ah, halka ay ku barakeeyeen kumanaan ruux oo kale, kuwaasoo ku dhaqnaa qaybo ka mid ah gobolada uu ka kooban yahay waddankaasi.
Ilyaso, waad mahadsan tahay wargeyska dhankayga ugu dambeeya. Waa wargeyska lagu magacaabo Commerçant. Waxa uu daabacay isagoo soo xiganaya saraakiil iyo khubaro military oo dhanka qaraxyada ah baaritaano lagu sameeyey qaraxii lala eegtay buundada Al-Qirim ee dhacda bariga Ukraine balse uu haysto Ruushka. Wargeyska ayaa sheegay in buundada uu la qarxiyey bishii Oktoobar 2022 lagu dhuftay bam weyn oo lagu sameeyey maada culayskeedu dhan yahay 10 ton oo TNT ah. Isaga oo soo xiganaya natiijooyinka ay heleen khubarada dhanka miinooyinka ah ayuu wargeysku sheegay in shixnada ugu weyn ee qaraxaasi laga sameeyey uu ahaa walxo qarxa oo la isku dhafay inta badanna ay ku jiraan potassium ama sodium, sidoo kalena lagu daray biraha u wanaagsan. Waxaa xusid mudan Ilyasow in buundadani ay shaqada joojisay muddo kooban ka hor inta aan dib loo dayactirin, waxaana wixii markaasi ka dambeeyey dib loo bilaabay isku socodkii dadka iyo gaadiidka ee isaga kala gooshi jiray jasiiradda Al-Qirim iyo Ruushka intiisa kale.
Aad baad u mahadsan tahay Maahir. Haddii aan dhegeystayaasha markan u soo qabanno jariirada ugu dambeysa ee dhankeega xigta, waxay noqonaysaa Foreign Policy oo ka soo baxda dalka Mareykanka. Waxay daabacday maqaal ay uga hadlayso war ka soo baxay dowladda Colombia oo ay ku sheegaysay inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay maamulka gumeystaha Yuhuuda. War rasmi ah oo ka soo baxay madaxweynaha dalka Colombia ayuu ku sheegay in dowladdiisu ay jartay dhammaan wixii cilaaqaad ahaa ee kala dhexeeyey maamulka uu hogaamiyey Benjamin Netanyahu. Wuxuu Maahiru madaxweynahan intaasi ku daray inuu eriyey safiirkii Yuhuuda u joogay Colombia, isla markaana uu u yeertay dhammaan diblomaasiyiintiisii Colombiyaanka ahaa ee ku sugnaa magaalada Tel Aviv. Waxa uu intaasi sii raaciyay ninkan in falalka ay Yuhuuda kula kacayaan shacabka reer Filistiin ay yihiin kuwa ka baxsan bini'aadanimada, isagoona dhanka kale daleeciyay xasuuqa aan loo meeldayin ee lagu hayo dadka raayidka ah ee ku go'doonsan magaalada Gaza. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Yuhuuda ninka lagu magacaabo Cadas ayaa madaxweynaha Colombia ku tilmaamay mid aad u nacab Yuhuuda iyo inuu yahay mid la safan kooxaha muqaawamada reer Filistiin. Een Maahiru, dabcan talaabadan ay qaaday dowladda Colombia ayaa ku soo beegantay xilli ay dowlado badan oo carabeed ay dhagaha ka fureysteen waxa ka socda dhulka reer Filistiin inay u gurmadaanna iska daaye. Iyaga ayaaba ah kuwa Yuhuuda ku taageeraya sidii loo sii wadi lahaa gumaadka lagu haya shacabka ku nool Mareyka Gaza.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi, xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta halka ayaan uga bixinaa aan dib idinkugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamulyoom.
Waa hagaag, qaybaha dambe ee barnaamijka Caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay. Maxaad ka ogtahay maalinkii saliibiyiinta ay cuneen hilbaha dadkii deganaa magaalada Mucaaradu Nucmaan ee dalka Suuriya? Mise Yurub waxay hilmaamtay taariikhdeeda? Warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Ramatni bidaayaha wansallat waa mathal carbeed oo Soomaali ahaan u dhigma qumayo intaadan qumayo dhihin ayay qumay ku tiraahdaa. Warbixintan waxay soo bandhigaysaa bahalnimada isriibiyiinta reer galbeedku kula kaceen muslimiinta. Waxaad ka garan doontaa sida ay iyagu u yihiin bahalo rasmi ah oo aan xitaa ka badbaadin hilbaha muslimiinta. isla markaana afcaashooda qadiimiga ah iyo kuwa maanta intaba ay ka turjumayaan taariikhdooda madow iyo habdhaqankooda foosha xun waxay leeyihiin bahalo ayaa tihiin falal argagaxiso ayaad geysanaysaan muslimiinta mayalka adag iyo magacyo baas ayayna u bixiyeen islaamka iyo ehelkiisa waxaana intaasoo idilku hadaaqaan iyagoo dhanka kale isku dayaya inay qariyaan in iyagu yihiin nimankii bahalada ahaa ee cunay hilibka dadkii deganaa magaalada mucarata nimcaan ee dalka suuriya sooyaalkoodu waa mid ay hareeyeen dagaalo isirsifeen ah ay u adeegsadeen dhammaan noocyada bahalnimada sida tacdiibka gubidda gumaadka iyo cunidda hilibka basharka arrimahaas waxaa in badan oo ka mid a laga helayaa dagaaladii siriibiga iyo kadib maraaxishii isfidinta iyo isbalaarintii gumaysiga reer yurub xitaa waxaa la oran karaa in kacdoonka waqti xaadirkan ee siriibiyiintaba uu yahay mid sii xoojinaya masiiradaasi iyadoo dadka muslimiintu yihiin kuwa la caburinayo la boobayo kheyraadkooda dhulalkoodana lagu soo rogayo gumaysi buuxa halka shucuub aan waxba galabsan la baabi'inayo waxaana arrimahaas qiraya isla kuwa reer yurubta ah oo ka markhaati kacaya ujeedooyinkanay had iyo jeerba u dhisan yihiin siriibiyiinta reer galbeedka daraasad ay diyaarisay jaamacadda cambridge ee ingiriiska ciwaanna looga dhiga taariikhda awood sheegashada caalamiga ah ayaa lagu xaqiijiyey in dhammaan dhulalkii uu ku duulay gumaystihii reer yurub uu mafhuumka ilbaxnimada ka ahaa dhibaatooyin itacadiyaad kala duwan magaca xadaarad ee ku hadaaqaanna uu ahaa mid lagu dabuulaya xasuuqada jamaaciga ah iyo tallaabooyinka isirsifeenta iyo addoonsi lagu hayay dadkii dhulkaas deganaa waxay daraasadda oo jaamacaddu sheegtay inay u diyaarisay si ay uga qayb qaadato waxay ugu yeertay ihtimaamka iyo xiisaha aqooneed ee la xidhiira taariikhda xadgudubyada reer galbeedka oo ah arrimo ilaa maanta taagan fikradda ku saabsanna ay weli ka dhex jirto gudahooda waxay daraasadani sidoo kale sheegtay in reer yurub shucuubtii ay ku duuleen uga guulaysteen iyagoo marmarsiyo ka dhiganaya la dagaalanka bahalnimada iyo faafinta ilbaxnimada halkurigyadaas oo sharciyad ugu sameynayeen gumaysigooda amitaf goosh oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda harvard ayaa buug uu qoray ku sheegay in intii uu socday gumaysiga reer yurub gebi ahaan balbaabiyey shucuub kaamil ah si loo gurto kheyraadka ceegaya dhulalkooda wuxuuna arrimahaas uu shaki ku gelinayaa run ahaanshiyaha mafaahiimta ku saabsan magacyada lagu shabadeeyey tallaabooyinkaasi sida ilbaxnimada casriga iyo xadaaradda kuwaas oo ay ku hoos duugan yihiin ujeedooyin isburinaya sida uu tilmaamayo mafhuumka cunfiga waxay falanqeeyaal ku takhasusay waxaa loogu yeero qaanuunka cunfiga ay ku tacriifiyeen inuu yahay xadgudub ka dhan ah badqabka jir ahaaneed ee shaqsiga waxaana suurtagal ah inuu sii weynaado tacriifka heer uu noqdo qaababka ugu adag ee shaqsi kale looga faa'iidaysan karo si uu noqdo awood sheegasho ka dhan ah shaqsiyadda ama bulsho iyo qeyrkeedba tacriifka cunfigu wuxuu sidoo kale noqdaa awood sheegasho sharci darro ah oo soo gasha daa'irada dulmiga ama mid kale oo ay ugu yeereen cunfi mashruuc ah oo sharciyadoodu dhigaan inuu yahay mid gacanta looga qabanayo daalimka sida awarka u dhigeen xitaa marka laga hadlayo dagaalada waxay iyaguna leeyihiin dawaabid u gaar ah iyo akhlaaq ay habboontahay in la ilaaliyo kuwaas oo soo jiray casriyo badan ilaa maantana jira marka laga hadlayo taariikhda reer yurub waa silsilad ay buux dhaafiyeen dagaalo isdabajoog ah oo waxyaabo badan ku diiwaansan yihiin haddaba ka hor intaanan u gudagelin muhiimadda mawduuca warbixinteena oo ah sida reer galbeedku ugu tunteen waxyaabo badan oo ay halkudhig ka dhigtaan ilaa waqti xaadirkan iyo sida isku dayaan inay dadka ugu maran habaabiyaan waxaan isdultaag ku samaynaynaa qodob la xidhiira arrinkaas iyo dagaaladii reer galbeed kala xamaray kuwii ugu waaweynaa abid haddii mid ka mid ah dagaaladii ugu wakhtiga dheeraa ee la ogyahay taariikhda uu yahay dagaalkii basuus ee socda 40 sano sida ay sheegaan taariikhyahanada waxay yurub martigelisay dagaalkii 80 sano iyo midkii socday 100 sano waxaa intaas sii dheer in taariikhdu aysan soo tebin dagaalo dhacay waxay ka horreeyey labadii dagaal ee caalamiga ah ee 1aad iyo 2aad dagaaladaas ay kuna fuwaayeen malaayiin ruux marka laga reebo dagaalkii 30 sano ee caan baxay marka laga hadlayo dagaalkii 100 sano waa dagaal lagu diiwaangeliyey muddadii uu socday ee 100kaas sano hase ahaatee waxay dad badan oo taariikhyahanuhu rumaysan yihiin inuu socday muddo intaas ka badan waxaana intii u dhexaysay 1370kii ilaa 1430kii miilaadiga oo u dhexeeyey boqortooyooyinka ingiriiska iyo faransiiska kuwaas oo midba midka kale ku damacsanaa in kan kale ku addoonsado si uu uga amarqaato dagaaladaas waxa ay sababeen musiibooyin kala duwan sida faafidda cuduro iyo daacuun ugu dambeyn ay ka dhasheen musiibooyin dhimasho aad u xooggan loona bixiyey dhimashadii madoobeyd dagaaladii 80-ka sano waxay ahaayeen loolan hubeysanna u socday intii u dhexaysay 1566kii ilaa 1684kii waxaanay ka socdeen dhulalka hadda loo yaqaan biljikiya iyo luxembourg holland iyo qaybo ka mid ah jarmalka iyo faransiiska dagaaladan ayaa waxaa hoggaanka u hayay kooxo hollandees falaago ku ahaa xukuumadda isbaanishka waxaana ugu dambeyn ku soo idlaadeen in sbain ay dowlad madax bannaan u aqoonsatay holland dagaalkii 30-ka sano wuxuu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu wax burburinta badnaa taariikhda reer yurub wuxuu socday intii u dhexaysay كن لحب قول سديد طبانك إلا كن لحب قول سديد أفرتنك وحان ميدانك وكهل عيي وها برتمها قارد يوروب إياد ندتك كل انتي لو قياسي سديد مليون أروح سير وايدوه تلمام إيانا وحادة غالدا سيكارشين مركي خلافات كسليسان مسيحية دا إسوك لدحكشين برادورية دي نسارة إرومانك وحان يوروب وكلا قود الأباقي بود وكلا كاثوليك ويكوجران إسبين ينمسا iyo protestantu ee metelayeen Faransiiska iyo Holland dagaalada Napoleon ma ahayn dagaalo qaatay waqti dheer marka laga hadlayo kuwii ka horeeyay ee qaatay sanadaha badan balse waxa muddadaas ku filad inay wax badan ka bedesho qaarada Europe waxaana dhacay silsilad dagaal xoogan oo daraf ka mid ahayd Faransiiska oo hoggaaminayay Napoleon iyo dhinaca kale dagaalka ay ka soo jeedeen isbahaysiyo European oo dagaal kula jiray hoggaamiyihii Faransiiska maraxiishii ugu horeeyay dagaalka waxa soo ifbaxay guulo uu gaaray Faransiiska iyo in saameyntiisa uu gaarsiiyo caasimadda Ruushka sida caasimadii hore ee dalkaasi San Petersburg iyo magaalada Moscow oo ahaa caasimad waqti xaadirkan ee Ruushka hase ahaatee heesashadaasi ma qaadan waqti dheer oo isbahaysiyada Yurub ay ku guuleystay in ay ka adkaadaan Napoleon isla markaana ridaan dowladiisa dagaaladii Napoleon waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo ka badan 4 milyan oo ruux waxaana Faransa la kulantay khasaare aad u xoogan oo dhan walba iyadoo najabkaas kadib ku dhacday xaalad si xumaanaysa oo qoraaga Faransiiska ah ee Victor Hugo ku tilmaamay jaxiimo bashari xil uu ka faaloonayay marxaladii dhicitaanka Napoleon iyo sanadihii ka dambeeyay labadii dagaal ee gaalada u bixeen dagaalkii koobaad ee caalamiga ah iyo kan labaad waxay iyaguna ahaayeen kuwa ka soo caan dagaaladii iyaga ka horeeyay waxaana dagaalkii koobaad ka dhashay dhimashada 16 milyan halka isku geynta khasaaraha dhimasho ay ka dhashay dagaalkii labaadna ay ahayd 6 milyan oo ruux waxaana kan labaad lagu tiriyay dagaaladii military kuwa ugu dhigdaashada badnaa taariikhda markaan intaas kaga soo gudubno dagaalada u dhaxeeyay gaalada rag galbeedka qarniga ka hor waxaa dhanka kale lama huraan noqotay inaan wax ka xusno tusaalayaasha awood sheegashada iyo cunfiga ay ku kacayeen rag galbeedka waxa Yurubiyiintu geysteen falal xadgudub ah oo aan loogu horeyn oo kala duwan waxaan ka mid ahaa cunidda hilibka basharka haddii fadhaxad reer Yurub ay cunidda dadka ay soo warin lahaayeen kuwa aan iyaga ka mid ahayn waxaa dhici lahayd in loo arko arrin mustaxiil ah ama waxaan suuragal ahayn waxaan ruux arrimahaas ka sheekeynaya lagu tilmaami lahaa in uu bixinayo macluumo aan la hubin ama uu yahay qof cuqdadeysan laakiin waxaa arrimahaas soo tabinaya laba wariye oo gaalo Faransiis ah kuwaas oo ku soo daray warbixin lagu daabacay wargeyska Libyan oo ciwaan looga dhigay 12 December sanadkii 1918 xilligaas oo Libyiintu cuneen hilibka dadkii muslimiinta ahaa ee deganaa magaalada Macarratu Nimcaan ee waddanka Suuriya warbixintani waxay sheegtay in ciidanka Libyiinta oo qaaday xamlo ay kula wareegi lahaayeen magaalada Qudus ay cuntadoodu ahayd hilbaha dadkii muslimiinta ahaa ee deganaa magaalada Macarrah oo ay gacanta ku dhigeen wuxuuna taqriirku diirada saarayaa xasuuq ay ku dhintay 20,000 oo ka mid ahaa dadkii deegaanka kaas oo ay geysteen Libyiinta markay cagta dhigeen halkaas 12 December sanadkii 1918 miilaadiga wuxuu sidoo kale taqriirkan soo xiganayaa in mid ka mid ah askarta Libyiinta ay ka qayb qaatay xamladaasi uu sheegay in dadka waaweyn ee muslimiinta ay dabka la saarayeen digsiyada halka ay dubanayeen hilibka caruurta mid kale oo isna qayb ka ahaa gaalada nasaarada ayaa waxa uu leeyahay sida warbixintani soo gudbinayso waxaan qayb qayb ama min laba qayb u kala jirjareynay hilibka mid ka mid ah meydadkii muslimiinta waxaana naga mid ahaa kuwa aan sugi karin inta dabka laga saarayo waxaana ilkahooda ugu ruugayeen sida bahalka qayb kale oo dhammaystir u ah warbixintan ayaan insha allah ku xujin doona xalqadan taasoo aan idinku soo gudbin doono wadooyin kale oo ay reer galbeedku u mareen gumaadka iyo dhibaatooyinkii ka dhanka ahaa dadkii ay gumaysiga ku qabsadeen dhulalkooda dhibaatooyinkaas oo qayb ka mid ah loo geystay dadkii muslimiinta ahaa kadib markay gaaladu isku fideen dhulalkooda arrimahaas oo mar kale soo bandhigay halka ku xidodeysato bahalnimada Libyiinta reer galbeedka iyo cadaawadda soo jireenka ah
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka caalamul yoom oo aad maanta ku dhageysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.